Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, студияда Кубат Касымбеков. Бул аптада Кыргызстанда Белизден келди деген документтер талкуу жаратты.
Апоксилди атайын текшерип чыкса, бул кадимкидей оригинал болуп чыгат. Ал жерде 3 белгилүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8 пайызы бөлүнүп бергени жөнүндө айтып атышат.
Иракта Мосулду бошотуу операциясынын башталганына 1 ай болду. Орусияда болсо экономика министринин кармалышы түкшүмөр суроолорго жол ачты.
Серьезное очень обвинение предъявлено в адрес министра.
Бул Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн министрине тагылган өтө олуттуу айып.
Алдагы 1 саатта бул жана башка аптанын негизги окуяларына кененирээк кайрылабыз. Азаттык менен болуңуз. Эми жума ичиндеги жаңылыктарды алгач апта берүүсүндө талдасак, сөз кесиптешим Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда белизге жаңжалы чыкты. КСДПнын ичинде келишпестиктер бар экени байкалды. Кошмо Штаттарда шайланган президент командасын түптөөгө киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 14 ноябрь дүйшөмбү УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев Белиз мамлекетинен трасттык документтер алганын, анда 3 депутаттын Мегакомдун 51% үлүшүн сатууга кызыктарлыгы тууралуу маалымат бардыгын президент Алмазбек Атамбаевка маалымдады. Президент аны текшерүүнү башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырды. 15 ноябрь шейшемби Камбарата 2 ГЭСнин 2-чи агрегатын куруу үчүн Евразия өнүктүрүү банкы 110 миллион доллар бөлө турганы маалым болду. ГЭСтин 1-чи агрегаты мурунку бийлик тушунда Орусиянын 300 миллион долларына сыясынын 100 миллион долларына курулган. Калган 200 миллион доллар убактылуу өкмөт учурунда коротулган. 16 ноябрь шаршемби Жогорку Кеңеште Белизге жаңжалы чыкты. Бул чыр боюнча депутаттарга УКМК башчысы Абдил Сегизбаев жана башкы прокурор Индира Жолдубаева маалымат берди. Мамлекеттик органдардын башчылары бул иш иликтенип жатканын айтып, мамлекеттик маалымат каражаттарында 3 депутатты каралаган маалыматтарды ырастай албашын билдирди. 17 ноябрь бейшемби мурунку өкмөт башчы Темир Сариев президенттик шайлоого камданып жатканын дагы бир жолу билдирди. Анын алдында Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Бабанов менен түзүлгөн тандем бузулганын расмий жарыялады. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодон кийинки шайлоолорго Республика Атажурт партиясы өз аттары менен гана барары маалым болду. 18 ноябрь жума Украина бийлиги пранкерлердин президент Петр Порошенко менен байланышына Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги көмөктөшкөнүн билдирди. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги аны моюнга алып, шектүү бир адам кармалганын маалымдады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбаев менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин кармашы жүрүп жатат. Ал кармашта бардык каражат жакшы деген ыкма колдонулууда. Дүйшөмбү күнү президент Атамбаевка УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевдин Белиз мамлекетинен алынган делген. Анык чыны аныктала элек документтерди көрсөтүүсү анын бир далили. Ал шектүү документтердеги ысымдар президент Алмазбек Атамбаев жана Абдил Сегизбаев тарабынан калайман калкка атайлап ачык көрсөтүлдү. Абдил Сегизбаев узатып, Алмазбек Атамбаев кармап, жанында турган фотограф атайын тарткан сүрөттөгү кагазда Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, фракциянын мүчөлөрү Алмамбет Чыкмаматов жана Аида Салянова Мегакомдун акцияларын сатууга көмөктөшсө, андан пайда көрүшөрү жазылган. Бул документ 2012 жылы түзүлгөн. Ал кезде Мегакомдун 51% акциясы мамлекетке кайтарыла элек болчу. 2010 жылдагы инкылаптан кийин компаниянын 49% акциясы мамлекетке алынган. Калган 51% акцияны бийликтеги таасирлүү адамдар сатуу максатында ары-бери сүрүп, бирок сата алышкан эмес. 2014 жылы Жогорку соттун чечими менен 51% акция мамлекетке алынган. Ошондуктан 51% акция боюнча маселеде кылмыш жок. Ал эми кылмыш жасоо ниети болгон болбогонун Башкача айтканда президентке берилген документтердин жасалма эмес экендиги башкы прокуратуранын иликтөөсүндө аныкталууга тийиш. Ал эми документте аталган Өмүрбек Текебаев жана Алмамбет Шыкмаматов белизден алынды делген документтер жасалма экенин билдирип чыгышты. Мына ушул жасалма же чыны белгисиз документтер боюнча 16 ноябрда Жогорку Кеңеште чоң талаш тартыштуу талкуу болду. Ага башкы прокурор Индира Жолдубаева жана УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаев катышты. Ал документтердеги ысымдардын жумурай журтка жарыя көрсөтүлүшүнө жана ошону менен депутаттарды каралоого жол ачкан Абдил Сегизбаев парламентте эч кимдин атын атаган эмеспиз деп актанды.
Бул жерде биринчиден эч кимдин аты расмий түрдө бир дагы пресс-релизде, бир дагы билдирүүдө аталган жок. Эгерде кандайдыр бир жол менен кадрга түшүп кала турган болсо, мен ага эми кечирип койгула комментарий бере албайт экен.
Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шер президент Атамбаев менен Абдил Сегизбаевдин дүйшөмбү күндөгү документтерди алып берген учурун жалпы элге көрсөтүлүшүн шоу деп атады.
Сиз деген иликтөө алып баратасыз да азырынча эч ким күнөөсүн билбей туруп, бирок камераларга сиздин колуңуздан иликтөөдө жүргөн документтер фамилиясы менен бадырайып тереңеге чыгып атканын айтып атам шоу деп. Анан ал ишти улуттук коопсуздук мекемеси алып баратса, муну шоу дебесе кандайча атаса болот андачы? Бул деген кандай улуттук коопсуздук мекеменин алып бара турган жумушу?
Парламенттик талкууда башкы прокурор Индира Жолдубаева да белизден алынган документтер иликтенип жатканын айтып, азырынча эч нерсе дей албасын гана билдирди. Ошентип, расмий органдар шектүү, такталбаган документтерди көрсөтүп, маалымат каражаттары аркылуу оппоненттерин каралоого жол ачып, эми өздөрү четке чыгууда. Үч депутат Максим Бакиев жана анын оң колу болгон Алексей Елисеевдин ысымдары аталган бул жаңжалдагы чындыгы аныкталган бир жагдай дагы бар. Ал Аида Салянова 2010-жылы юстиция министри болуп турган мезгилде Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясынын узартылышы. Салянова андай факт болгонун мойнуна алган. Елисеевке лицензиянын узартылышы менен ага юридикалык ишмердүүлүк жүргүзүүгө, демек өзүнүн шектүү жолдор менен табылган топтолгон мүлктөрүн коргоосуна ошентип жол ачылган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. 16 ноябрдагы парламенттеги белизгей чуусу бийликтин КСДП фракциясынын ичинде баары жайында эместигин көрсөттү. Моралдык үстөмдүгү жоголуп бараткан бийликти коргоо фракция мүчөлөрү үчүн жеңил эместиги дагы айкын. Ошонун айынан алардын арасында өз ара кайым айтышуулар чыгып, айрымдары бири-бирине ызырынып, жакалашууга чейин барчудай болду. Бийликтин оппоненттерин каралоо аракетин КСДПнын ак каргасына айланган Жанар Акаев биринчилерден болуп айыптады. Ал эми Алмазбек Атамбаев менен катар Өмүрбек Текебаевди да саясий окутуучусу катары көрөрүн билдирген парламент спикери Чыныбай Турсунбеков талкууда оппозиция өкүлдөрүн чектебей баарына сөз берди. Анын натыйжасында бийликтин алешемдигинин бети ачылып, баш прокурор да УКМКнын башчысы да коргонуучу жана актануучуга айланды. Талкуунун мына ушундай өңүттө кетишине бийликтин ишенимдүү депутаттары тынчсызданып, аны чектөөгө, токтотууга аракет жасоого киришти. Бирок Чыныбай Турсунбеков КСДПчы депутаттардын андай сунуштарын колдоого ала бербеди. Ошондуктан төрагага каршы чабуулга КСДП фракциясынын лидерлери өтө баштады. Адегенде фракция лидери Иса Өмүркулов талкууну шоу деп атап, аны токтотууга Чыныбай Турсунбековго жумшак эскертүү жасады. Бирок төрага Чыныбай Турсунбеков ага кескин жооп берди.
Мен каалашыңар жиберген жокмун, регламенттин негизинде берип атам. Экиден ашык эмес ортого чыга калган процедурнийди сурап атам, процедурный болсо берет деп. Процедурный менен мындай маселенин ортосунда кээде ата талкуулагандар чыгып атса мен беришим керек да ата аталгандарга. Депутаттар жөнүндө кеп болуп атса, алар өздөрүнүн намысын коргоо үчүн чыгып атса сөз беришим керек да. Же эмне сиздин оюңуз боюнча алып барышым керекпи? Андай болбойт.
Төрөганын мындай кескин жообунан кийин КСДП фракциясынын лидеринин орун басары Төрөбай Зулпукаров Турсунбековду түз эле опозолоого өттү.
Эгерде регламенттин талаптарын айтып атса, сиз акыл үйрөттү деп атасыз. Мен сизди айтып атам, сизге жеңилирээк болсун деп атам. Сиз ошондуктан сыйлап коюңуз, сизге сый болсо жеңіл сүйлеп қойса, ұрматтап қойса, көп кетпеңіз сіз. Ал микрофонда қалаған ұшырда күлчат етсеңіз әлі, баяғы өзіңізді хан сезіп қалдыңыз ба? Андай болвайды, андай болвайды. Анан кейін азырқы процедурный сөзді беріп айтқаныңыз, бұл өзім білемдік болып есептеледі. Сіз егер де үш жолы регламентті бұза тұрған болсаңыз, жоғары кеңестің депутаттары арқылы біз алып барушыны алмаштырып қойуға құқығыңыз бар.
Мына ушул окуя КСДП фракциясынын ичиндеги карама-каршылыктуу атмосферадан кабар берди. КСДПнын ичиндеги келишпестиктер же нааразылыктар бул партиянын лектору саналган Асылбек Жээнбеков, Осмонбек Артыкбаев жана башкалардын да таптакыр пассивдүү позицияларынан да көрүнүп турат. Бийлик партиясынын ичиндеги карама-каршылык Бишкек шаардык кеңешине талапкерлерди көрсөтүүдө дагы чыккан. Партиянын активисттеринин бири Ренат Самудинов КСДП-нын шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлерин сынга алып, тизмеге кирүүдөн баш тарткан. Жаш активист эми Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Данияр Аттакуровду коррупция боюнча айыптап чыкты. Ал депутат Данияр Аттакуров фаворит трансфирмасын бир тууган инисинин атына каттатып, кызматынан пайдаланып, коррупцияга барып жатат деп айыптады.
Кара кечеде болгон тендерлердин туура эмес өтүшү боюнча маалымат келип түштү. Анан кийин аны тастыкташуу үчүн ошол жолдому жөнөп жатам. Себеп дегенде буга чейин эле бир аз күндөн эле мен Данияр Аттыкуровдун үйлөрүбүз менен эч кандай бизнесибиз жок, беш жарым гектар эле иштетебиз деген интервьюсун окугам. Анан мага аябай кызык болду. Себеп деген эмне себептен ал өзүнүн болгон элдин баары билген бизнесин ачыктагандан уялып жатат да. Бул бизнеси болуп туруп жок десе, значит аякта деген бир эмес маселелер бар да. Ошондуктан бул материал мага жаңы эле келип түштү. Чоо жайын аягына чыгарсын деп жазып жатам. Коррупция менен кышатабыз деп элдин баары айтат, президент баш болуп. Анан өзүн арабыз деле ушундай сомнительный маселелер болуп атса, бул маселени чечиш керек.
Мына ушул фактылардын баары КСДПнын ичинде ырк кете баштаганын көрсөтөт. Бул мөөнөтү бүтө баштаган бийлик ичиндеги башаламандыктын башталышыбы азырынча так айтуу кыйын. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына угуштасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада регионалдык саясатта көзгө басымдуу көрүнүш Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдогандын Өзбекстанга келиши болду. Түрк президенти 16-17 ноябрда Пакистанга сапарынан кийин Самаркандка келип, Өзбекстандын президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүүлөр өткөрдү. Пакистанда болсо Реджеп Тайип Эрдоганды жагымдуу жагдайлар менен тосуп алышты. Анын сапарын утурлай, Пакистан бийлиги түрк президентинин номер бир душманына айланган динаятчы Фетхулла Гулендин мектептерин жабуу чечимин кабыл алды. Кыргыз бийлиги болсо бул багыттагы түрк бийлигинин камтамасына көңүл бөлбөй койгону белгилүү. Ал эмес президент Алмазбек Атамбаевдин андай акылдуу болсоңор 15-июлдагы төңкөрүш аракетин болдурбай койбойт белеңер деген келекелүү жообун да түрк бийлиги унутпаса керек. Мына ошол жагдайдан кийин кыргыз бийлигине карата катуу таарынычын Анкара биринчи ирет көрсөткөнү белгилүү. Маселен, Алмазбек Атамбаев Ататүрк аба майданында ден соолугуна байланыштуу калууга аргасыз болгондо көңүл бөлбөй койгон. Андан сырткары быйылкы жылы сентябрь айында Чолпан Ата шаарында өткөрүлө турган түрк тилдүү мамлекеттердин 6-нчы саммити да Түркиянын келбей турганына байланыштуу токтотулган. Реджеп Тайип Эрдоган Самаркандта Ислам Каримовдун мүрзөсүнө дуа кылгандан кийин Өзбекстан президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен 2,5 сааттан ашык сүйлөшүү өткөргөн. Түркиянын Анадолу маалымат агенттигинин маалыматы боюнча президент Реджеп Тайип Эрдоган жаңы мезгилде эки мамлекеттин мамилесин жакшыртууга үндөдү. Өзбекстандагы президенттик шайлоодон кийин президенттер деңгээлинде сапарлар жасала турган болду. Түркия менен Өзбекстандын мамилеси 1993 жылы президенттик шайлоодон кийин Өзбек оппозициялык эрк партиясынын талапкери Мухаммад Салих Кугунтук алынып, Түркияда баш калкалоосунан кийин бузулган. Расмий Ташкент 2000 жылы Өзбекстандагы түрк окуу жайларындагы жооп салган. Түркиянын Орто Азия мамлекеттери боюнча мурунку министри Ахат Андижанидин айтымында эки мамлекеттин мамилесин жакшыртууга Түркия ар дайым даяр болуп келген. Маселе Ислам Каримовдо болгон.
Түркия Ислам Каримов заманында да, бүтүн Орто
Түркия Ислам Каримовдун заманында да бүтүн Орто Азия мамлекеттери менен мамилени жакшыртуу максатында саясат жүргүзгөн. Бирок Ислам Каримовдун Түркияга карата мамилеси Түркиянын Өзбекстанга саясатын үзгүлтүккө учуратып келген.
Серепчилердин пикиринде учурда өзбек-түрк мамилесинин начарлоосунун биринчи себепкери болгон Ислам Каримов дүйнөдөн кайтса, оппозициялык саясатчы Мухаммед Салых эки өлкөнүн мамилесине таасир эте тургандай саясий салмагынан ажырап калган. Ошондуктан Өзбекстандын жаңы бийлиги менен Түркиянын мамилесин оңдоосу үчүн эч кандай тоскоолдук калбаганы айтылууда. Чоң дүйнөнүн көңүлү болсо, узап бараткан жумада АКШнын шайланган президенти Дональд Трамптын кандай команда түптөөсү жана ал үгүт өнөктүк учурунда берген убадаларын кандай аткарат деген суроолордун айланасында болду. Белгилүү болгондой, Дональд Трамп НАТО, Орусия, Сирия, глобалдашуу жана дүйнөлүк соода келишимдери боюнча Барак Обаманын саясатын сындап, аны өзгөртүүнү убада кылган. Барак Обаманын президент катары Европага акыркы сапарында Трамптын келишиминен өзгөрө турган АКШнын мына ошол саясатын түшүндүрүү, аны жымсалдоого багытталганы айкын болду. Трамп болсо келечектеги өз администрациясында чечүүчү кызматтарга дайындоолорду баштады. Маселен, администрация башчылыгына Райнис Прибус дайындалды. Республика партиясынын улуттук комитетин башкарган Прибус Трамп менен Конгресстин байланышын бекемдейт деген пикирлер бар. Башкы кеңешчилик болсо Стивен Беннон бекитилди. Ал оңчул көз караштагы саясатчы катары белгилүү. Бул Трамптын биринчи дайындоолору болду. Андан кийин узап бараткан жуманын соңунда ТРУнун башчылыгына сенатор Майк Помпео, башкы прокурорлукка дагы бир сенатор Джефф Сэшенс көрсөтүлдү. Ал эми генерал Майкл Флинн улуттук коопсуздук боюнча Дональд Трамптын кеңешчиси болмокчу. Бул дайындоолор АКШнын шайланган президенти шайлоо өнөктүгү учурунда берген убадаларын аткаруудан тайбасынан кабар берет. Маселен, АКШ жана дүйнөлүк маалымат каражаттарындагы аныктамалар боюнча башкы прокурорлук юстиция министрлигине дайындалган Сэшендин антимиграциялык көз карашы. Ал эми башкы кеңешчи Стив Беннон АКШда ак адамдардын кызыкчылыгын жактоочусу катары белгилүү. Генерал Флинн болсо Орусия менен тил табышууну сунуштап келген. Дональд Трамп 20 январда инаугурациядан кийин президенттик кызматка киришмекчи. Урматтуу угармандар, силер Азат Кнаптын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого алып чыккан мен Айданбек Акматуулу болдум. Саламатта болуңуздар.
Алдыда учкай сөз болгон белизгейт маселесин эми чоо жай берүүсүндө кененирээк талдайбыз. Азаттык, жогорку кеңештеги 3 депутатка байланышы бар деп айтылып, борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн Бишкекке келген документтерде аты жөнү көрсөтүлгөн тараптар менен байланышып, маалымат алууга аракеттенген. Белизден кандай жооп алынганын четинен айтып берсек. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн келди делген апостил менен күбөлөндүргөн документке кол койгон Белиздин жогорку сотунун каттоочусу Эдмунд Оливер Пеннил документтердин мазмунун эмес, аларга кол койгон жергиликтүү адвокаттын гана колун тастыктап өз мөөрүн басканын Азаттыкка шейшембиде билдирди.
Документ эмне жөнүндө экенин билбейм. Биз адвокаттын колунун гана аныктыгын гана тастыктайбыз. Адвокаттын аты Райан Ж. Врубел.
Деди каттоочу Пеннил, ал 2016 жылдын 21 октябрында Робел Ко компаниясынын адвокаты Райан Робел 4 документке апостил койдурганын кошумчалап, алардын мазмунун текшербегенин айтты. Пеннилдин кеңсесинен Азаттыкка жөнөтүлгөн электрондук катта 21 октябрда Пеннил белиздик адвокат Райан Робел алып кирген төмөнкү 4 документке апостил койгон. 15752 номерлүү апостил менен Old Trafford No. 7 Limited, 15753 номер менен Wall Quartzen, 15754 номер менен Fornsight Limited, ал эми 15755 номер менен SFIN Limited деген тараптарга апостил коюлган. 14 ноябрда Улуттук коопсуздук комитетинин башчысы президент Атамбаевга берген документтердеги апостилдин биринде 15753 номер көрсөтүлгөн.
Ооба, ал документ Райан Врубелден келген. 15753-2016 номерлүү апостил менен Волквартсен LLC ишканасына даярдалган документ берилген.
15753 that is for that one.
Жогорудагы тизме айкинелегендей, адвокат Робел апостил койдурган 4 документте тең Avalon же South Wales Management же Alpha Telecom'дан аты аталбайт. Улуттук коопсуздук кызматы президент Атамбаевга көрсөткөн документти бекиткен Белиздеги Robelco менен байланышканыбызда алар Кыргызстанга эч кандай документ жибербегенин айтышты. Сөз Robelco компаниясынын өкүлү Виани Солисте.
Биз нотариалдык кызмат көрсөтөбүз. Эгер Вробел мырза кайсы бир документке кол койгон болсо, ал күбөлөндүрүү жана апостил коюу үчүн кылган болушу мүмкүн. Биз мындай кызматты башка компанияларга сунуштайбыз. Биз документтерди Кыргызстанга жөнөтүшүбүз мүмкүн эмес. Нотариалдык кызмат үчүн бизге кайрылган өнөктөштөргө документтерди күбөлөндүрүп беребиз.
Деген Вианис Солис Кыргызстанга же Альфа Телекомго же Авалан Консултант Лимитед компаниясына байланыштуу документтерди күбөлөндүргөнүн же күбөлөндүрбөгөнүн так айта албастыгын, алар документтердин көчүрмөлөрүн сактабай тургандыгын, болгону документке коюлган кишинин колун гана тастыкташарын билдирди. Кыргызстанга келген документтердин президенттин сайтына жарыяланган сүрөттөрүнөн ишеним декларациясы же Declaration of Trust деген барак тиркелгенин көрүүгө болот. Анда Альфа Телеком компаниясында өлүшү бар деп айтылган Southfields Management компаниясынын башкаруу ишеними Avalon Consultants Limited деген фирмага берилгени жазылган. Ал фирма Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү имаратында катталганы белгиленген. Фирманын киреше алуучулары же бенефициарлары катары Атамекен фракциясынын азыркы депутаттары Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов паспорт номерлери менен көрсөтүлгөн. Калган эки депутаттан айырмаланып, баракта Текебаевдин Кыргызстандын ичинде колдонулуучу ID картасынын номери жазылган. Ошондой эле Текебаев тууралуу маалыматта Кыргыз Республикасы англисче ката жазылган. Avalon фирмасы Белиздеги чет элдик ишканаларды каттоочу эл аралык бизнес компаниясында катталганын азаттыктын иликтөөсү көрсөттү. Эл аралык бизнес компаниясынын реестринде Avalon иштебейт деген статус менен турат. Ал эми бул фирманын дареги деп көрсөтүлгөн Белиз шаарындагы Market Square көчөсүнүн 60 номерлүү имаратында башка бир нече ишкана катталганы аныкталды. Интернет булактарын изилдөөдө Avalon Consultants Limited ишканасы жөнүндө бир катар эл аралык каржы уюмдары 2012 жылы эскертүү жасаганы такталды. Алардын арасында Белиздеги эл аралык каржы кызматтары боюнча комиссиясы бар. Бул комиссия Avalon Улуу Британияда акцияларды сатуу сыяктуу кызматтарды сунуш кылып элге чалып жүргөнүн белгилеп, бул компания менен иш алып барууда этият болууга чакырган. Ушундай эле эскертүүнү Британиянын каржы кызматтары боюнча мекемеси да жасаган. Азаттык Британиянын бул мекемесине байланышканда Avalon Consultants Limited фирмасы Британияда уруксат албай туруп көз боемочулук деп эсептеле турган иштерге барганын, мындан улам эскертүү жасалганын тастыкташты.
Алар уруксаты жок ишмердүүлүк жүргүзгөн. Мындан улам кардарлар бул фирма менен байланышпашы үчүн сайтыбызга жана реестрибизге эскертүү жарыялаганбыз.
Деди мекеменин өкүлү. Азаттык Avalon Consultants Limited фирмасына таандык берген avalon-consultants.com сайтынын буга чейинки тарыхын атайын сайттардын жардамы менен изилдегенде фирмага тиешелүү эч бир маалыматты тапкан жок. Альфа Телеком компаниясында өлүшү бар деп айтылган Southfields Management компаниясы да учурда иштебей турганы анык болду. Буга чейин Justice Information Network деген ачык вебсайтта тобокелчиликти байкоо же Compliance Risk деген маалымат жарыяланган, анда Southfields Management тууралуу маалымат берилип, жогорудагы 3 кыргыз депутатынын аты жөнү көрсөтүлгөн. Интернеттеги текстти караганда акыркы жолу 20 июлда жаңыланганы көрүнөт. Бул жазылгандар Unitrust деген булактан 2015 жылы ачыкка чыкты деген маалыматтарга шилтеме жасаган. Бирок интернеттен Unitrust деген аталыштагы маалыматтарды табууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок тексттин этегинде жогорудагы маалыматтын тактыгына кепил берилбейт жана соттун чечимисиз аты жөнү аталгандар күнөөлүү деп саналбайт деп эскертилет. Ошентип Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети жана башкы прокуратура жетекчилери Белизден келген документтер боюнча иликтөө жүрүп жатканын шаршембиде парламентте билдиришти. Коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдел Сегизбаев апостилге Белиздин жогорку сотунун каттоочусу кол койгонун тастыктады. Ал каттоочу Белиздин жогорку сотунун өкүлү Эдмунд Пенил документтердин мазмунун билбей турганын, болгону адвокаттын колун тастыктаганын айтууда. Ага апостил коюп берүүнү сураган жергиликтүү адвокат Райан Робелдин кеңсеси болсо, Бишкекке эч кандай документ жөнөтүшпөгөнүн билдирүүдө. Натыйжада, дале болсо документтер Белизден кандай жол менен, ким тарабынан келгени, жогорку кеңештин 3 депутатына байланыштуу маалыматтын булагы ким экени белгиси бойдон турат. Белгилүү болгондой, бул аптада Жогорку Кеңеш Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаевдин Альфа Телекомдун 51% акциясын оппозициядагы атамекенчи 3 депутат сатууну көздөдү деген маалыматын териштирди. Атайы кызмат жетекчиси ал документтер ыкчам маалыматтардын арты менен табылды десе, атамекен фракциясы жасалма жана бурмаланган документтер аркылуу каралуу операциясы жүрүп жатканын билдирүүдө. Теманы Куанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку Кеңеш атайын кызматтын жетекчиси Абдил Сегизбаев тараткан Белиз өлкөсүнөн келген апостил жана ага байланыштуу документтер туурасында президентке берген маалыматын угуп териштирүүнү чечти. Буга чейин парламенттеги бир катар депутаттар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасынын ал маалыматын жокко чыгарып, муну кезектеги каралоо катары кабылдашкан болчу. Алардын айтымында бул соңку мезгилде президенттин жана анын жакын чөйрөсүнүн иш аракеттеринин ашкерлеген ата мекен фракциясынын депутаттарына каршы саясий маалыматтык өнөктүк болушу мүмкүн. Жогорку кеңешке чакыртылган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев ыкчам иликтөө иштеринин негизинде анын колуна Белизден документтер келип түшкөнүн айтып, андагы маалыматтардын ынанымдуулугу үчүн жекече жоопкерчилик тартууга даяр экенин билдирди.
Ыкчам иш-чаралардын негизинде биздин колубузга мурунку жумада Белиз өлкөсүнүн расмий органдарынан документтер келип түшкөн. Ал документтер расмий түрдө апоксил түрүндө тастыкталган. Биз бул документ колго түшкөндөн апоксилди атайын текшерип чыкса, бул кадимкидей оригинал болуп чыгат. Ал жерде 3 белгилүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8% бөлүнүп бергени жөнүндө айтып атышат. Бирок ал жерде шарт коюлуп атат. Ошол саясатчылар 12-жылы улутташтырган 49%га кошумча 51% да сатууга көмөктөшсүн. Ачык эле жазылып атат бул жерде кеминде 50 миллион доллардан кем болбосун. Кем болсо анда бул ишке ашпайт деп. Андай документ биздин колубузга түшөт, анан апостил чын болуп чыгат деп мен ойлогон эмесмин. Бирок бул жерде ГКМБда оперативный удача деп коет. Тилекке каршы мен азыр кайсы жол менен, ким аркылуу бул документтер бизге келди айта албайм.
Ошол эле кезде атайын кызмат башчысы апостилде келтирилген 3 саясатчынын аты расмий түрдө эч кайсы жерде аталган эмес деп билдирди. Бирок ошол эле кезде өлкөдөгү маалымат каражаттарына алардын кимдер экени ачык көрсөтүлүп, телеканалдар иликтенип бүт эле ишти толук аткарылган иш-чарадай чагылдырып жатканы туурасында парламент депутаттары маселе козгошту. Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов чет өлкөдөн алынган мамлекеттик расмий документ менен расмий органдар тастыктаган документтин айырмасына кызыгып, бул документтерге байланыштуу ишти кылдат иликтеп чыгууга чакырды.
Абдил Кеңешович, сиз болсо айтып атасыз, расмий түрүндө Белизден алдык деп, бул расмий түрүндө кайсы ошо мамлекеттик мекемеден алдыңыздар сиздер? Эми болсо элдин баарына мындай айтылып атат фамилияларчы, биздин коллегалардын. Сиз ошону тактап туруп мындай айтпайсызбы, кимдин фамилиялары бар? Документтер баардык газеттерге чыгып атса, фамилиялар чыгып атса, анан сиз ал ишти болсо президентке келип туруп мындайча айтып, ушул документтер келди деп жоопкерчиликти толук мойнуңузга алып туруп берип атсаңыз, фамилия айтылыш керек да.
Азырынча мен фамилия айтуудан алыс болоюн.
Мындай нерселер Абдил Кеңешович ишенишке алып келбейт да.
Бул табышмактуу документтерге байланыштуу ишти иликтөөнү президент башкы прокуратурага тапшырган болчу. Анда атайын кызматтын ыкчам аракеттери менен Белиз өлкөсүнөн алынган документтерде келтирилген жагдайларды кеңири иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүү тапшырмасы берилген эле. Баш прокурор Индира Жолдубаева буга байланыштуу ишти мекемелер аралык иликтөө тобу текшерүүгө алышы мүмкүн экенин айтып, бирок бул боюнча азырынча кылмыш иши жок экенин ырастады.
Президент бизге тапшырма берген башкы прокуратурага. Биз ошол документтердин копияларын гана алдык. Азырынча ошол Абдил Кеңеш менен сүйлөшүп атабыз. Ведомство аралык жумушчу топту түзүп, бирге иликтейбиз ошол суроолорду. Азырынча текшерүү гана болот. Мен ойлоп турам, биз иликтөө иштерин мыйзам чегинде гана аткарсак, эч кимдин таасири буга тийбейт. Жыйынтыгы кандай гана болбосун, биз текшерүүбүздү так жана убагында аткарганга аракет кылабыз.
Ошол эле кезде атайын кызмат төрагасы Абдил Сегизбаев апостил менен тастыкталган аталган документтер эбак эле күчүн жоготконун ырастады. Анын айтымында апостил менен тастыкталган бул макулдашуу 2012-жылы апрель айында түзүлгөн. Акциялары жеңичинен сатылышы мүмкүн делген Альфа Телекомдун 51% 2013-жылдын аягында соттун чечими менен толук мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн. Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев документтер чын болгон күндө деле бул иште иликтөөнүн кажети барбы деген маселени көтөрдү.
Ошол тууралуу терең карашыңар керек. Мына айтып атасыз, жанагы трастовый келишим уже күчүн жоготту деп атабыз да. Эгер де далилденген күндө деле мында жоопкерчиликке тарткан кылмыш иш козголгон негиз жок да, кылмыш болгон эмес. Аракеттин белгилери болушу мүмкүн. Мен ошону айтып атам да, бул бир гана коомдук баа бериши мүмкүн деген сөз да. Анын алдын ала бул кылмыш деген сөздөн алысыраак болуш керек. Сурагат элем баардан, прокурордон, УКМКдан. Баа бергенден кичине абайлап сүйлөгүлө, шашпагыла да.
Бирок бул маалыматты жайылтууда атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев иликтен элек документте көрсөтүлгөн адамдардын аты жөнүн өз оозу менен айткысы келбеген менен мамлекеттик телеканалдар жана Ак Үйгө жакын интернет сайттар аркылуу каралоого багытталган маалыматтар укмуштуудай тездик менен таралып жатканы сынга алынды. Атайын кызматтын жетекчиси расмий түрдө оозанбаганы менен президенттин парламенттеги өкүлү Молдакун Абдылдаев интернет сайттарга таянып документтерде келтирилген ишке кириптер адамдар катары оппозициядагы 3 саясатчынын ысымдарын атоодон тартынбай турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Ошол экинде мындай деген макалага чыккан: Кыргызстан пытается продать свою проблемную телекоммуникационную компанию снова деп. Мына сайттын артында мен айтып берейин, vb.kg деп. Телефону да бар экен, 34-82-66 деп мына ошондой маалымат эң биринчи жолу чыккан да. Анан бул жерде түздөн түз ушул аталып аткан депутаттардын фамилиялары көрсөтүлгөн. Мына коомчулук деле билет, мен деле ачык эле айтып коем, бул Өмүрбек Текебаев деп жүрөт, Аида Салянова, Алмабек Шыкмаматов. Мына менин колумда ошол документтин көчүрмөсү бар.
Ал эми Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан документтер боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Өмүрбек Текебаев соңку мезгилде президент жана анын аппараты жасалма документтер менен каралап, маалымат чабуулун күчөтүп жатканын белгилеп, Белизгейт мурдагы Бакиевдин учурундагы Матрешка гейтке окшошуп турганын айтты. Текебаев мурдагы президент менен элдешкис болуп жүрүп, анан кийин анын уулу Максим Бакиев менен кызматташуусуна эч кандай логика жол бербестигин белгиледи. Ошол эле кезде Өмүрбек Текебаев Мегаком деген ат менен белгилүү Альфа Телекомдун 51% мамлекетке өткөрүүнүн жагдайына төмөндөгүчө токтолду.
Президенттин өкүлү эмне бул жерден чыгып ушактарды айтып алтырат да? Мен мына ГКНБнын ГКН Абдил бер карап туруңуз. Айтып коеюн. Эмне үчүн 51% национализация болбогон деп? Убактылуу өкмөттүн экономикалык блок боюнча жоопкер болгон биринчи орун басары Атамбаев жооп бериш керек. Ошондон сурагыла. Атамбаев Москвага Путин менен барып жолугуп, Путинге убада берип келиптир. Ферганару сайтында жүрөт. Ферганаруга Фарид Ниязов мындай деп айтып атат: биз национализация кылбайбыз, кала берсин, орус тарап дивидендин төлөп, налогун төлөп турса болду деп. Ниязов, Атамбаев Путинге ар убада берип келди деп айтып атат бул жерде. Ферганару, издеп таңыз, Атамбаевди сурап алыңыз.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев атайын кызматтын жетекчисине ал документтердин таржымалындагы табышмактуу жагдайларга байланыштуу эми гана маалымат булактарына чыга баштаган комментарийлер туурасында суроолорду берди. Анткени Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген документтердин бирине кол койгон жергиликтүү адвокат Раян Вробелдин Вробленди Ко компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документтер жөнөтүлбөгөнүн Азаттыкка билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев эгерде бул жасалма же бурмаланган документтер боло турган болсо, анда оппозиция өкүлдөрүн негизсиз жерден каралоо үчүн жоопкерчиликти ким алат деген маселени кабыргасынан койду.
Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн Азаттыкка билдирди дейт. Адвокат Робель документтерди материалдык жактан гана күбөлөндүргөнүн айтты дейт. Кыргызстанга эч кандай документ жөнөтүшүбүз мүмкүн дагы эмес деп ушинтип айтып туруп, буга кандай дейсиз? Балким муну Максим Бакиев менен Элисеев провокация кылып атса, биз ошолорго ишенип өлкөдө ич ара мындай ызы чуу болуп аткан жокпузбу? Фальсификация болуп калса, эгер ушулардын бардыгы саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат?
Бирок башка суроолорго жай мүнөздө эле жооп берип жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев Жанар Акаевдин суроосуна өзгөчө чычалап кетип, анын депутат экенин эскертүүгө чейин барды. Ошол эле кезде атайын кызмат жетекчиси депутатты мамлекеттик бийлик органы берген маалыматка көбүрөөк ишенүүгө үндөп, андан кандайдыр бир калыстыкты талап кылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди адвокат Раян Вробелдин өкүлүнүн Азаттыкка айткан маалыматына карата түз жооп берүүдөн мурун депутаттын мурда иштеген жерине көбүрөөк басым жасады.
Азаттык эл арасында кадыр баркы бар массалык маалымат каражат. Бирок ошол эле учурда мына бул жерге бизге колубузга түшкөн атайын расмий өкүлдөн каттоодон өткөн печати коюлган документти четке кагып, мына Азаттык мындай деп айтты деп, эгерде аякка басым жасап ошого ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бизде укуктук коомду курууга эч кандай шарт болбой калат да.
Ошол эле кезде бул ирет Ата Мекен фракциясынан депутат Садык Шер атайын кызматтын документтерге байланыштуу тараткан маалыматын саясий шоунун бир түрү катары мүнөздөдү.
Сиз деген иликтөө алып баратасыз да азырынча. Эч ким күнөөсүн билбей туруп, бирок камераларга сиздин колуңуздан иликтөөдө жүргөн документтер фамилиясы менен бадырайып тереңеге чыгып атканын айтып атам шоу деп. Ушуну айтсаңыз. Демек улуттук коопсуздук алып барып аткан иш бирөөнүн беделине, чоң адамдардын, абройлуу адамдардын беделине көлөкө түшүрө турган дагы иш болсо дагы, ал бүткүл Кыргызстанга жарыяланып кетсе, анан ал ишти улуттук коопсуздук мекемеси алып баратса, мунун шоу дебесе кандайча атаса болот андачы? Бул деген кандай улуттук коопсуздук мекеменин алып бара турган жумушубу?
Бул жуманын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет оппозициядагы Атамекен фракциясынын 3 мүчөсү 2012 жылы Альфа Телекомдун 50% акциясын жеңишинен сатууну көздөгөн деген маалымат тараткан болчу. Атайын кызмат муну борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтерге таянып билдирген. Алгач эле офшордук компаниялардын мекени саналган Белизден келген документтер канчалык ынанымдуу жана чындыкка жакын деген суроолор коюлууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми апта ичиндеги эл аралык окуяларга токтолсок, Иракта Мосулду бошотуу операциясынын башталганына 1 ай болду. Өкмөттүк аскерлер Пешмарга күчтөрү менен өлкөнүн экинчи шаарын курчоого алып, согуштук аракеттер шаар чыгышында жүрүп жатканы айтылууда. Бирок калк жыш жайгашкан шаардын борборуна карай жылуу байкала элек. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Ирак аскерлери жана курдтордун Пешмерга күчтөрү АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Мосулду бошотуу операциясын 17 октябрда баштаган. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади операция башталгандан көп өтпөй, ал ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирген.
القوات المقاتله تتقدم نحو المدينه
күрөшүп жаткан күчтөрүбүз шаарды көздөй биз ойлогондон ылдам жылып баратат. Компания биз аны пландаганга караганда тез аткарылууда.
Ирак күчтөрү Мосулдун чыгышындагы кварталдарды ээлеп, бирок борборду көздөй жылышы байкала элек. Бул борбордо калктын жыш жайгашуусу жана жоочулардын элди аралап жүрүүсү менен байланыштырылууда. Бирок өкмөттүк жана курд күчтөрү жоочуларды камалоо жана алардын камсыздоолорун чектөө багытында иштерди тынымсыз жүргүзүүдө. Ирак мамлекеттик телекөрсөтүүсүнүн 16 ноябрдагы маалымдоосу боюнча, Ирак шия милиция күчтөрү Мосулдун батыш тарабындагы Таль-Афар шаарына жакын авиабазаны бошотту. Муну менен ислам мамлекетинин жоочуларынын Сирия менен бул багыттагы байланыш жолу жабылды. Шия милициясынын өкүлү Юсуф Аль-Калаби Таль-Афар шаарынын аба майданы бошотулганын ырастады. Эгерде бул маалымат чын болуп чыкса, анда ислам мамлекетинин уягы болгон Ирактагы Мосул шаарын бошотуу үчүн олуттуу кадам жасалган болору айтылууда. Таль-Афар шаары Мосулдан 60 чакырым батышта Сирияга кеткен кан жолго жайгашкан. Бул арада Ирак өкмөттүк жана сунни күчтөрү Мосулдун түштүк жана түндүк тарабынан аракеттенип жатканы кабарланды. Аларга курдтордун Пешмерга күчтөрү түндүк жана түндүк чыгыш тараптан колдоо көрсөтүүдө. Ирактын атайын багыттагы аскерлери болсо Мосул шаарынын чыгыш райондорунда жоочулар менен согуш жүргүзүүдө. Бирок жоочулардын Мосулдун батыш тарабынан Сирия менен байланышы сакталып, алардын камсыздалуусу үчүн жылчык кала бергени айтылууда. Ирак шия элдик милициясынын башчысы Хади Аль-Амири Таль-Афарды бошотуу Сирия менен чектеш аймактарды, андан ары Сирия ичин ислам мамлекетинен тазалоого жол ачаарын 16 ноябрда билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму ислам мамлекети жасаган кылмыштарды жарыялады. Уюмдун 16 ноябрда тараткан маалыматы боюнча, Мосулдун түштүк чыгышында 30 чакырым аралыктагы Хаммам Эл-Алил айылынын жака белинде массалык көмүүлөр аныкталган. Ал жерде Ирак полициясынын 300-дөй кызматкеринин сөөгү табылды. Human Rights Watch уюмунун жакынкы чыгыш боюнча директорунун орун басары Джо Сторк бул үрөй учурган массалык киши өлтүрүү алардын кылмыштарынын далилинин бир бөлүгү деди. Укук коргоо уюмуна ал кыштактагы жергиликтүү тургундар өкмөттүк күчтөр чабуулу башталып жатканда 7 ноябрда жоочулар 2000 кишини алып кеткенин да маалымдашкан. Бул айылдан жүздөгөн адамдарды жоочулар күч менен алып кеткенин Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын башчысынын өкүлү Равина Шамдасани да буга чейин билдирген болчу.
ISIL was still forcibly moving
families. Ислам мамлекети күч менен үй бүлөлөрдү сүрүп алып кетүүдө. Хамам Аль-Алил кыштагынан Мосул аба майданына карай 1,5 000 үй бүлөнү алып кеткени тууралуу бизде маалымат бар.
Бул арада 16 ноябрда Мосулга жакын Арбажия жергесинде ислам мамлекети жаштарды жихатка окуткан мектеп окуу куралдары табылганы кабарланды. Ал жерде жоочулар жихат идеясына балдарды сугарууга аракет кылып келишкен. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Бул аптада Орус экономика министри Алексей Уликаевдин кармалышы Орусияда эң көп талкууланган темалардын бири болду. Уликаев мамлекеттик Роснев компаниясынан 2 миллион доллар пара алып жатканда колго түшкөн. Учурда кылмыш иши козголду. ФСБ Уликаевди бир жылдан бери аңдып жүргөнүн, андан президент Путин да кабардар экенин айтууда. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Экономикалык өнүгүү министри Алексей Уликаев 15 ноябрга ооган түнү мамлекеттик Роснефть компаниясынан 2 миллион доллар алып жатканда ФСБ тарабынан кармалганы айтылат. Министр Роснефттин дагы бир мамлекеттик Башнефть компаниясынын 50% акциясын сатып алышына оң баа берүү үчүн акча сураган делет. Учурда өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Орусия тергөө комитетинин расмий өкүлү Светлана Петренко.
В настоящее время министр задержан. В отношении него проводятся необходимые оперативные.
Учурда министр кармалды, ага байланыштуу тиешелүү ыкчам тергөө жүрүп жатат. Жакын арада Алексей Уликаевке айып тагылып баш коргоо чарасы каралат.
Деп комментарийледи. Федералдык коопсуздук кызматы бир жылдан бери Уликаевдин изине түшкөн. Ал эми жайдан тарта министрдин телефон сүйлөшүүлөрү тыңшалып, катталышуулары текшерилип турган. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков кармоо операциясынан Путин да кабардар болгонун билдирди. Ага ыкчам иликтөө иши башталгандан тарта эле кабар берилип, бардык маалыматтарды алып турган. Албетте, бул айыптоолордун жөндүүлүгү боюнча чечимди сот гана чыгарат, деди Песков. 15 ноябрда премьер-министр Дмитрий Медведев министрдин кармалышын президент Владимир Путин менен талкуулап, тыкыр иликтөө жүргүзүү керектигин айтты. Мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин да стандарттуу жооп менен гана чектелди.
Серьезное очень обвинение предъявлено в адрес министра.
Бул Орусия Федерациясынын өкмөтүнүн министрине тагылган өтө олуттуу айып. Албетте, маселеге сот гана чекит кое алат. Биз укуктук мамлекетте жашайбыз. Мыйзам алдында баары бирде. Бирок күнөөлүү же күнөөсүз деп айтуудан мурда соттун чечимин күтүш керек.
Виновен или не виновен, необходимо дождаться решения суда.
Ал эми Роснефтиге кандайдыр күнөө коюлган жок. Тергөө комитети компания Башнефтинин акцияларын 330 миллиард рубльге мыйзамдуу сатып алганын билдирүүдө. Ошентсе да жогорку даражалуу аткаминердин кармалышын саясатка байланыштыргандар да жок эмес. Роснефтинин башчысы Игорь Сечин президентке жакын адам катары саналат. Айрым талдоочулар Уликаев баары бир өзүнөн жогорку жетекчиликтин көрсөтмөсүн аткарып, Роснефтинин кадамдарына оң баа бермектегин айтышып, ал үчүн пара талап кылганына таң калышууда. Ошол эле учурда министр либералдык көз караш үчүн жабыркады дегендер да бар. МГИМО'нун профессору, саясат талдоочу Валерий Соловей Уликаевдин ишин акыркы айлардагы Орусиядагы экономика жана саясий элиталар ичиндеги кармаш деп сыпаттады. Соловей учурдагы Орусиядагы экономикалык кыйынчылыкты эске алуу менен аны өргө сүйрөө үчүн либералдык өнүгүү моделине уда башка да күч түзүмдөгүлөр менен мунайчылар тарабынан программа сунушталып жатканын, мына ошолор либералдык кайра курууну жактагандарды коркутуу үчүн ушундай жолго барышы мүмкүндүгүн белгилейт. 60 жаштагы Уликаевдин мамлекеттик кызматкер катары эмгек жолу 1991 жылы башталган. 2000 жылдан баштап каржы министринин, Борбордук банк төрагасынын орун басары кызматтарында, 2013 жылдан тарта азыркы ордунда иштей баштаган. Уликаев кедей эмес. Маселен, өткөн жылкы декларациясында ал бир жылда 60 миллион рубль, жубайы 15 миллион рубль иштеп тапканы жазылган. Ага бир нече автоуна, жер тилкелери, батирлер жана дачалар таандык экени көрсөтүлгөн. Орусия кылмыш кодексине ылайык Уликаевке тагылган айып боюнча 15 жылга чейин эркинен ажыратуу же алган парадан 70 эсе көп мамлекетке акча төлөө жазасы чектелген. Али Токтокунов, Азаттык.
Чет жердеги журташтар темасына кайрылабыз. Түркияда мурунку жылдарга салыштырмалуу мигранттардын эмгек визасын алуунун жолдору жеңилдеди. Түркиянын статистикасына ылайык, эмгек визасын алган кыргызстандыктардын саны өсүдө. Негизинен соода сатыкта, үй кызматында иштеген журташтарыбыз менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектешкен, кененирээк кийинки баяндамада.
Кыргыз жарандары Түркияда 90 күн визасыз жүрүүгө укугу бар. Бирок иштегени келгендер эмгек визасын алуулары шарт. Виза боюнча кеңеш берип иштеген мекендешибиз Адина мигранттардын эмгек визасы тууралуу төмөнкү маалыматтарды берди.
Обязательно нужна рабочая виза.
Сөзсүз ишке уруксат берген визаны алуу керек. Азыр көбүнчөсү бир жылдык туристтик визалы эле иштеп жүрүшөт. Мындай виза алгандар медициналык камсыздандыруусу жок, кыйналып иштеп жүрө беришет. Мисалы, эмгек визаң болсо, кийин келечекте Түркияда пенсия алганга да укугуң болот.
Они захотят получать пенсию.
Ал эми миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин эмгек визасы менен иштеген мигранттардын Түркияда бир канча артыкчылыктары бардыгын айтат.
Алгач ирет эмгек визасы бир жылга берилет. Андан кийин аны 3-4 жылга узартса болот. Өкмөткө камсыздандыруу төлөмдөрүн үзгүлтүксүз төлөп, расмий иштеген мигранттар 5 жылдан кийин түрк жарандыгына документ тапшырууга укугу бар. Мисалы, 8 жыл эмгек визасы менен Түркияда жүргөн чет өлкөлүктөр туруктуу жашаганга уруксат ала алат. Эң негизгиси, 20 жыл эмгек визасы менен иштеген аял мигранттар кийин түрк жарандарында эле пенсия алганга укугу болот.
Деди миграция боюнча серепчи Мурат Эршахин. Түркиядагы мигранттардын басымдуу көпчүлүгүн кыз келиндер түзөт. Үй кызматында, соода сатыкта иштегендер де бар. Кундуз Мамбетова акыркы 4 жылдан бери түрк үй бүлөнүн кызын багууга каралашат. Анын виза маселесин иштеткен үй бүлө өз мойнуна алган.
Больницага барсаң, мисалы, рабочий визаң болсо, сигортаң төлөнгөн болсо, буларда Түркиянын ватандашы жараны катары сен да бесплатный көрүнгөн укугуң болот экен, жакшы бир топ эмелер болот экен. Ошон үчүн колдон келсе рабочий виза жасатканга аракет кылабыз. Анан ал кымбатыраак болот. Кээ бирөө жакшы семьяга түшүп болсо үй ээси кылып берет. Анан мен өзүм канча төлөшөт деле билбейм. Ошо 3 жылдан бери эле жай иштеген жерим бүттөл өтөт. Анан айтканда эле колум ооруп калат, бутум ооруп калат, больницага барам, бүт эмедей эле эч бир тигин төлөбөйсүң, бүт бекер көрүнөм, жакшы эле.
Негизинен Түркияга келген кыргызстандык кыз келиндер туристтик виза менен эмгектенишет. Түркиянын Аксарай аймагында үй кызматында иштеген Аида мигранттардын басымдуулугунун эмгек визасын жасатканга мүмкүнчүлүгү болбогонуна токтолду.
Тиги патрондорум 8 айга чыккан биринчи, анан кайра мен 1 жылга октябрга чейин атышты да. Туристический менен иштешип атат го, даже качак деле иштешип атат дейт. Анан эми туристический болсо да ичинде немең отурумуң бар деп иштеп атасыз, анан эмне кылабыз анан?
Мигранттардын виза алуусуна ортомчу болгон фирманын адиси Адинанын айтымында, түрк мыйзамдарына ылайык визасыз үйдө чет өлкөлүктөрдү иштеткендер чоң акчалай айыпка тартылат. Бирок иш издеп келгендер мыйзамды, тилди билбегендиктен аз айлыкка иштегендерине басым жасады.
Биздин жарандар айлыктарын сүйлөшкөндө талаптарын жакшы кое алышпайт. Көбүнесе тил билбегендиктен өз укуктарын коргой албай келишет. Орточо 600 доллар алышса, жашаган үйүм, жеген тамагым бекер деп эле иштей беришет. Бул айлыкка бир дагы түрк жараны үй кызматында иштебейт.
Соңгу 6 ай ичинде Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигине эмгек визасы үчүн расмий түрдө 45 000 чет элдик жаран кайрылган. Алардын 38 000ден ашууна виза берилген. Кыргызстандан быйыл 6 ай ичинде 2355 жаранга виза ачылган. Алардын 73% кыз келиндер түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек миң санат уктуруусунда сөз. Сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кезек миң санат уктуруусунда сөздү Шайлыбек Дүйшеев улантат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Республиканын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Сапралиев менен маегибиздин экинчи бөлүгүнө көңүл буралы.
Иши кылып 1.5 ай гастролдо жүрсө, ушу 1.5 айдын ичинде иштеп да жатчубуз, концерт да берип жатчубуз да. Мына чокамдын ушу иштермандыгы ушул
сыяктуу да. Эми карабайсыңбы, аранжировка азыр канча алат? Аранжировщик.
400 эң эле жок деген 400 доллар алат.
Мына агерсе баары бекер.
Ал убакта эме болчу? Жок, маданият министрлиги төлөчү, ар бир тактына 40 тыйын төлөчү.
40 тыйындан. Ошондо канча? Бир ырга.
Ошондо Раматылык чөкө жанагы особенно кода деп коёбуз, урдун бүтөрүнө. Ошол мисалы бир эки такт менен бүтүш керек болсо, ал болсо 6 такт кылып, дагы үчөөдү кошуп
койсундай
кылып. 60 тыйын, 80 тыйын ашыгыраак алчу да. Эми ошо бир репертуарды даярдайбыз, эми ошондо жок дегенде мисал алсак 5 ырчы. 5 ырчы 5 ырдаганда эле 25 ыр да мисалы. Ошо 25 ырдын жана партитураларын баарын алып отуруп маданият министрлигине өткөрөт. Аярда жана репертком деген бар. Ошолор баарын эсептеп канча такт деп отуруп, ошо ар бир такттын 20 тыйындан кылчу, анан гонорар төлөчү да.
Эми алтыке могул суроону берейин. эстрада, эстрада дейбиз, ошондо эстраданын өзөгү болуп турган өзүң болгонсуң. Ошол кездеги ырың жанагы Истанбулдун кыздары, кантың бар, ой тобо. Булар кантип табылды? Кайдан таптың муну? Чоро жардан бердиби, өзүң таап чыктыңбы?
Эми кантың барга кирели. Мен жаңы кирип иштей башкандан кийин анан Раматылык Чоро ошондо тиги шаршенин окуучусу Карымшаков деген.
Карымшаков бай комузчу. Мурутту калдайган. Көрүп калдыган киши.
Ошо киши шаршенин окуучусу экен да. Анан Раматылык Чоро ошол киши менен домодук бар эмес беле? Воронцовкада. Или Арашанда беле жанагы жазуучулар.
Арашан чыгармачылык үйү.
Чыгармачылык. Ошол жерде Чоро Раматылык ошо киши менен бир комната эсалып калыптыр. Анан
Карымшаков менен
тигиш отуруп эле ойноп, ошо кантың бардыр дай берчү экен да, анан кийин Раматылык Чоро ойлоп туруп, ушуну бир эстрадага салып көрөлүчү. Жалаң эле комуз менен аткарбайды, анан ошого аранжировка кылып келип, анан айттым мага Алтынбек, ушундай бир жакшы ыр кантың барды угуп жүрөсүң да, угуп эле жүрөм ошону. Чок эстрадага кандай болот, эй давай көрөлү деп, анан ошол кантың барды чокам алып келди. Бул Кудайдын мага буйругандыр экен да баягы. Анан ой тобону болсо мен өзүм кандайдыр оюмда, жүрөгүмдө сактап жүрчүмүн да.
Ушуну жасап көрсөм дебе?
Ушуну кандай кылып эметсек деп, анан бир убакта отуруп Жумабидин Шералиев үйүнө конокко чакырып калды биз Нарында гастролдо. Анан ошол жерде Жумабидин аксакалдын ырларын эми ал киши баягы фортепиано ойногондо сөөмөмү минтип ойночу да.
Терипби?
Тери ойночу да, анткени да.
Калган голдор ойнобойбу?
Жок, калган калган. Анан ошондо өзүнүн бир эки ырларын аткарды, анан ошондо бир кандайдыр ой келтирип, анан мен акырын шуурап айттым, чоке, мунугу ой тобо деген ыр барго деди. Бар бар, ошону бир көрбөйлүбү? Кандай кылып көрөбүз деп, анан жагалмай деген жапан куш тарата тарата биртке пауза кылып, анан дагы эмне төлөбүз, ойлону ойлону, эй вообще-то идея, анан кийин кеткен. Анан ошентип ой тобону мен таптым. Истанбулдун кыздарым болсо 76-жылы Түркияга барасыңар деди да, кыргыз эстрадасы. Анан чокам айтты, Алтынбек, бир түрк ырын табыш керек,
ырдап барганга деп.
Ырдап барганга. Чоке, кайдан табасың ошо? Издегилечи деди. Анан ошол убакта Грузиядан Арере деген квартет чыккан, Азербайжандан болсо Гая деген квартет чыккан да. Ошо Гая деген квартет ушу түрктөрдүн эки ырын ырдап чыгышкан да, Япиан от любви, анан кийин Девушки Стамбула деп. Анан ушу Девушки Стамбула жагып калды.
Котордуң аранан.
Же пластинкасын таппайбыз да. Ошондо Карамолдор Озубатын оркестрде бир кичке бүкүрү бир немеси кыякисти бар эле, эсимде барбы жокпу билбейм. Ошонун общежитияда жашачы дубалы болсо толтура фанатек болчу деп пластинкалар. Анан кийин келип турат, Женя болчат. Дядя Жень, у вас девушки Стамбула, группа Гая есть? Ошончо, есть деди. Анан можно мы поработать? Вот давайте садитесь, анан бир бутылка вино алып келип бергенбиз. Анан эртең менен баштаган ошо саат 1-2 чейин ошо улам сөздөрүн жазып, улам сөздөрүн жазып, оону үйрөнүп, сөздөрүн жазып, оону үйрөнүп, анан ошону алдык. Анан барып Чорого ырдап берип, тиги улуна эткенден анан Чоро аранжировка кылып, анан ошо анан 76-жылы Түркияга барып Измир деген шаарга. Ошол убакта жанагы международный выставка деп коет экен, ошонун ар бир жылы бир союздук өлкөнү
эл аралык көргөзмө болуп аткан. Бирден союздук республика өткөрөт.
Өткөрүп турат экен. Ошондо биздин Кыргызстандын жанагы жеңил өнөр жай, анан эмне чыгаруучуларын көрсөтүп туруптур. Анан ошондо кире беришинин астына чоң мындай сахна жасап койгон. Кечки саат 5:00 башталат, биз болсо уже даптаяр турабыз, 5:00 башталгыла дегенде бир саат концерт беребиз. Анан ошол жерде Истанбулдун кыздарын ырдасак түрктөр кадимкидей келип угушкан да.
Аябай жакшы кабыл алды.
Ооба, жакшы кабыл алды. Анан салыш келгенсип 2 күндөн кийин түрктүн жигиттери келди. Ушу биз курактуу. Келишип бизден жанагы ноталарын жазып алып.
Кайра
үстү. Анан меники туурабы, туура эмеспи сөздөрүн жазып алып кечкен. Ошондо таң калганбыз. Көрсө бул Истанбулдун кыздары илгери бир чыккан да, элдигери болуп калган экен. Анан ошол убакта биз курактуу.
Унутулуп кала берген да.
Биз курактуу жаштар анчейин көңүл урбай. Бая биздин башыбыздан эле өтпөдү ал нерселердин баарысы ошо. Анан ошентип анан ошо жигиттер келишип айтып атпайбы, дос дегенди кардаш деп коет турбайбы булар? Кардаш, Истанбулдун кызлары бул жерде болмас дейт. Анан эмнеге болбойт деп ошентип сурасак айтат, Измир кызлары деп шаркайтыйла депкелишет да. Ушинтип табылган.
Эми кызык да, Алтынбек, мисалы момундай да, ошо карабайсыңбы, эски элди кир экен түрктөрдүн деп атпайсыңбы?
Ооба.
Истанбулдун кыздары. Анан биздин ошол ой тобо деле шаршен атабыздын ыр эле термечи куптун.
Жок.
Ой тобо эме? Кантың бар.
Кантың бар.
Ой тобо кимдики?
Ой тобо деген мынакегетилик Эсен алы кошчуйт деген кишиге.
Эми ушулырлар, мисалы жанагы Карымшакуптун аткарышында мен деле угуп калдым мындай концертте. Бирок ошолор менен кошо кетип калмакты ушулырларчы.
Чын эле.
Эскирген боюнча кетип калмаганан эл ойлумага бир эскир экен деп. Анан азыр деле эстрадага жакын ырлар бар. Ушуларды кайралып чыкса кайра өмүр узарат экен деп
карабайсыңбы? Алып чыкса эле эми. Үш алып чыкканда анча-мынча жанагы аранжировкалар баягы экөөбүздүн кулагыбыз көнгөн эмес. Башкача кылып аранжировкалар алып чыгып атат.
Алып чыгып атат. Эми азыркы жаштарды кеде улуу муундагылар, мурдагы муундагылар
кошуп
бир улуу атат деп эле бирдеме деп келишет.
Аны мен бир кызык нерсени айтып берейин. Ушу кантын бардырдап чыктык. Жанагы өзүң көргөн баягы жайкы залда. Анан баягы сыртка чыгып, антракт болуп сыртка чыгып турасың, анан бир кодойгон кемпир келип мага айтты: "Эй, кантын бардырдаган сенсиңби?" деди. "Ооба, менмин" дедим. "Э, айланайын, бул эмне кылгансыңар бирди? Кескилеп эле, бычып эле, бумду кандайсыңар силер? Урдурдай кылып урдабайсыңарбы? Бул шаршен мындай кылып урдач эмес, тигиби" деп. Анан мен айттым: "Эже" дедим. Bu estrada деген ушундай экен. Узун жерин кыскарттык, кыска жерин бир аз коштук, узартып койдук дегени. Ай койгулач айлана, бүтүрдүн барын өлтүрүпсүңөр деп кетип калды. Жемина кишин тааныбайм. Анан жанымда менен улуураак артисттер турду эле. Барып сурадым: "Байка, булар ким эле деп жүрсүн? Бу кемпир ким эле деп жүрсүн? Мыскал Өмүрканов" дейт.
Эже экен.
Кудай өзүн кечире көр. Ошондо көрдүм дешениши. Мурунго ба сахнада көрүшүгөн такыр башка, бу турмушта такыр башка экен да. Анан муну мен эмнен айткым келет? Баа муун алмашканда сөз критика болот экен да.
Анда Алтынбек Сапыралиевдин аткаруусунда Шаршен Термечи Куптун атактуу кантың бар ырын уксак.
Чайга су Ustakanda kamatın var, cihar galasın barken var, hır galasın, cir
Көңілім ұрас сенде.
Эмки уктуруубузда сиздерди Алтынбек Сапралиев менен маегибиздин 3-чү бөлүгүнө чакырабыз. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.